Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepleşimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Gürcistan'ın bölünen günorta Asetya regionu boyunca Moskva bilen Tbilisi'nin arasında çaknaşığın bolanına 7 Ağustos'ta bir yıl doldu. Emma regionda dartkınlık henizem devam ediyor. Şol çaknaşık bilen bağlı, şu yılın 7 Ağustos'ta Gürcistan bilen bir hatırda bu yurttan bölünen günorta Asetya bilen Afkasya'da hem dürlü yığınaklar kurnaldı. Uladi Kafkas'ta geçirilen yığınağa Orhiye'nin prezidenti Dmitri Medvedev hem katnaştı. Ol Moskva'nın bu arada kabul eden kararının yerlikli bir adım bolanlığına edip, şol uruşa katnaşan kabir Rus yerlerine filak tapşırdı. Şu nokta biz aktual gurun atlı gepleşimizin nobattaki tapkırını bu aktual mesele başlap bu dartkınlığın geçmişi şu günü ve geleceği arada söhbet etmekçi. Mihmanımız Kafkas regionu boyunca Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun eksperti Liz Fuller'dır. Günorta Asetya barada gurunga başlasak bu dartkınlık haçan başladı ve bunun esası sebepleri nemeden ibaret?
To answer that question, you have to look back into history.
Bu soruğa cevap verme için bizim tarihi ser salmağımız gerek. Hedirki dövrde Gürcistan deyilip adlandırılayan bu yurt 17. 18. ve 19. asırın başlarına çenli ençime hanlıklardan ibaret bir region dey. Olar yer ve mal emliği için müdama bir bilen çakmış yardılar. Şol hanlıklardan biri hem hedirki gün orta asiyetedir. Her haçan Gürcistan Sovet Sayozu'nun bir bölüğü deyilip ıglan edilende Stalin Gürcistan'ın demir qazığında yerleşen gün orta asiyetiya avtonom statusunu berip dey. Şol karta qatı çalışırımlı dey sebe ol Asiyetiyanı hem ikä böldi. Olardan biri ortadın çayını qaldı beylikisi olsa gün orta Asiyetiya avtonom respublikası hükmünde Gürcistan'a degişli edildi. Asiyetinler dil ve etnik itaydan Gürcülerden qatı tapautlı bir millettir. Eğer bu dartkınlılığın başlanmağının sonkı tapkırı varadı gürrün etsek, bunun anırsında yatan sebep Gürcülerin bu yurtta yaşayan ehli etnik toparlar varada alıp bariyan yalmış siyasatadır. Şunlukta Sovet Sayuzu darga Kanda dinge asitiyenler dahil Abhazlar hem özlerine hak hukuklarının kemse dilcegini fikir edip hosala kaldılar. Eğer yadınızda olsa 1990 yılda Sakhodiya Gürcistan'ın post-sovet yokuruş orasının ilkinci yol başçası edilip saylananda onun amalaşıran ilkinci vazifesi Günorta Asiyetiyanın avtonom statusunu yatırmak bulupti. Bu karar regionda dartkınlılığın mövcümeğine getiripti. Şol dartkınlılıkta yüzlerce adamın ölünlüğü çak ediliyar. Bu çakmışık 1992 yılda Sovet Sayuzu darğanından son qaytadan başlandı. Şol dövrde Gürcistan'da nevelli yağdayı hüküm sürerdi. Sonra Gürcistan'da Şevardnadze hakimiyet başına geçip Yeltsin bilen ılalaşığa kol koydu. 92'den sonra te Gürcistan'da Saakashvili hakimiyet başına geçiyençe regionda yağdayı dartkınlı olsa da durnukluluk hüküm sürdü. Saakashvili hakimiyet başına geçende ol Abhaziya bilen Günorta Asiyetiyanı tutuşluğuna Gürcistan'ın kontrolünü almağa sinanıştı. Ol bu işi hakimiyet başına geçmeğinin iyi yani bilen güz arkalı amalaşır mağası inançtı. Ama ol başa barmadı. Şol vakadan beri bu dartkınlılık gün sayın arttı. Beylik bir taraftan Orsiyedin yolbaşçıları hem Saakashvili'nin gün batarın tarafını tutyanlığı sebeple onun alıp bariyan siyasatını ihalama yardı. Şunlukta olar Gürcü liderinin haytıdır bir yalnızlık koy vermeğine karış yardılar. Saakashvili hem 2008 yılın avgustunda gün orta siyasi çözmek arkalı bu yalnızlığı koy verdi.
In the end, he did something stupid.
Saakashvili'nin yanlışlık göverin bolmağı mümkün, ama Moskva'nın bu konflikte aralışmağı neme hakkı var?
Russian involvement stems from the fact that the Osset
Orsiyadan bu dartkınlılığa aralaşmağının bir sebebi oların Asiyetinleri bölünen bir millet hükmünde ikrar etmeyi ve oların yarısının gün orta Asiyetiyada beylikki yarısın olsa Orsiyette yerleşkenliği varadaki fakttır. Bu iki regionun birleştirilmeyi varada demir qazıq Asiyetiyada hareket ediyen qatı güçlü kuramalar var. Olar Gürcistan'a degişli deyip ikrar edilen gün orta Asiyetiyani öz topraklarına koş çaktığını açık aytmasalar da bu hareketlerin esasi maksadı şudur. Şol bıraktın özünde de Orsiyet Saakashvili'ye karşı basışlarını arttırmak onu kemsirip bilecek fırsatın gözlüğünde de. Gürcü harbiylerinin 2008 yılda gün orta Asiyet'e girmeyi Moskva için bir fırsat dörüttü. Orsiyet'in bu mesele aralaşmağının başka bir sebebi hem bundan 6-7 yıl ozal Orsiyet gün orta Asiyet'e yaşayan adımlara öz pasportını berip başlattı. Şunlukta bu hem biz öz rayetlerimizi korumalı deyip Medvedev'in gün orta Asiyet'e harbi iyi vermeğine bakana olan başka sebeplerden biridir.
To intervene militarily to protect them.
Gepliyar Azatlyk Radiosy siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimiziň mehmany Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Kafkaz regiony boýunça synçysy Liz Fullerdir. Hanım Fuller, halkary derejede olar Gürjistanyň territoriýasy diýilip ikrar edilmese-de bu regionlar soňky 15 ýyldan beri Tbilisiniň kontrolunda däl. Olaryň Gürjistanyň nukdaý nazarından ähmiýeti näme? Ýagny olar Tbilise näme gerek?
Partly it's a question of international prestige. I mean, no.
Bu belli bir derejede halkara avre bilen bagly bir meseledir. Ýagny hiç bir ýurt öz toprağının bir bölegini başga bir ýurda bermek islemez. Mundan başga da OBSE-niň esasy guruluş maddalarynyň biri bu gurama agza ýurtlaryň serhetleriniň ütkidilip bolmajagy baradaky meseledir. Şonlukda Gunorta Asiýetiýa islese de islemese de halkara kanunlaryna görä Gürjistanyň bir bölegidir. Bu dağlyk bir region bolup, ol iqtisady taýdan hem gaty garypdyr. Munun üstesine Asetiyenler görücüleri halimi yarlar. Şunlukta bu regionun görücüler üçin hem peydadan ziyanı köp. Ema her neçik hem bolsa bu kanunu taydan Tbilisi'nin bir bölüğüdür. Onun üçin görücüler bu regionun özlerine qaydıp berilmegini isleyerler.
It's legally theirs and therefore they want it back.
Halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilse de, edilmese de Gunorta Asetiýa özüniň garaşsyz ýurtdygyny aýdýar. Mundan beýlek bu regionda nämelere garaşyp bolar?
Their president says they're in. It's very difficult to try and gauge.
Regionyň prezidenti özleriniň garaşsyz bir ýurtdygyny aýdýar. Ýöneki halkyň näme pikir edýänligini bilmek gaty kyn. Meniň pikirimçe halk arasynda Gunorta Asetiýanyň ýolbaşçylaryna garşy gahar gazap aşa güýçli. Munyň sebäbi Gürjistan bilen bolan çakmyşykdan soňra Moskwa şol urşda weýran bolan öýleri gaýtadan gurmagy ýardam etjegini aýdypdy. Emma bu pul berilen hem bolsa mundan halka peýda ýetmedi. Şunlukda olar öz ýolbaşçylaryna bolan ynamyny ýitirdiler. Eger olaryň ykdysady ýagdaýlar gowlaşmasa şeýlede regiony gaýtadan gurmak barada edilen kömegi ýurt ýolbaşçylarynyň öz aralaryndaky paýlaşýanlygy baradaky pikir halk arasynda dowam etse, bu nägileligiň dartgynlygy öwrülmegi mümkin.
They could be unrest.
Häzirki döwürde bu dartgynlyk köşeşen ýaly bolup görünýär. Howpsuzlyk taýdan bu regionyň geljegi barada siz näme hilip kirdi?
In the immediate future I don't see a resumption of the
Men ýakyn geljekde çakmyşyň gaýtadan başlanjakdygyny pikir edemok. Halkara ykdysady krizis şeýlede dünýädäki häzirki siýasy ýagdaýlar sebäpli täze bir çakmyşygy başlamagyň ortada üçin hem peýdaly boljakdygyny çak edemok. Esasy soraq Saakaşwili bilen baglydyr. Eýse moňa täze bir çakmyşyk gerekmi? Meniň pikirimçe her haçanda täze bir dartgynlyk emele gelse, munyň Saakaşwili tarapyndan başlanmagy mümkin. Ortada bilen Gürjistandan başga bu çakmyşyga aralaşan bir topar ýok. Европа Бирлешиги менен Американын Бирлешен Штаттары Кавказда шейледе Гүржистанды чакнышыңы болмогуну асла эслемеерлер. Шейле бир тарткынлылыгын дөрөмөгү hiç kimin бехридине дел.
It's not in anybody's interests.
Onda bu regionun geljegi şeýle anyk däl ýagdaýda galmagyny dowam etdirermi?
The conflict was frozen until last summer.
Bu dartgynlyk geçen ýyl Tomusa çenli doňup durdy. Birden çaknyşyk başlandy. O häzirki döwürde bu ýene bir gezek doňup galdy. Meniň pikirimçe regionyň häzirki howpsuzlyk ýagdaýy o diýen öwürlükli däl, emma bu 2-3 ýyla çenli şeýle dowam eder diýip pikir edýärin.
I think it could continue for another 2-3 years.
2-3 ýyldan soňra näme bolmagyna garaşylýar.
Then we have to see who the Georgians elect as president.
Eger Saakaşwili 2013-nji ýyla çenli häkimet başynda galmagy başarsa, ondan soňra geçiriljek saýlawlarda görüjüler kimi saýlarlar? Bu soragyň jogaby şu mesele bagly. Şol biraktyň özünde de 2013-nji ýyla çenli Orset Gürjistanda nähili siýasat alyp barar. Ol Saakaşwilinin ornuny eýlejek bir kandidaty häkimet başyna getirmegi başararmy? Ýogsa Gürjistanda ýene gün batary goldaýan bir lider häkimet başyna geçermi? Men bu arada çaklama beýan edesim gelenok. Kafkazda her haçan her zadyň bolmagyna garaşyp bolar.
In the Caucasus anything can happen at any time.
Hanım Fuller, biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, siz aktual gurrun atly söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Mehmanymyz Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Kafkaz regiony boýunça eksperti Liz Fullerdi. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Geljek hepde ýene şunyň ýaly bir aktual mesele boýunça geçiljek aktual gurrun atly söhbetdeşligimizde duşýançak hoş sag bolun.